Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Егер тұрмыстың тапшылығынан ертерек құтылып, экономикалық қуатыңызды нығайтамын десеңіз, әуелі қаржылық сауаттылыққа ие болғаныңыз дұрыс. Ақшаны қайткенде көп табуға болады, қолдағы аз қаржыны қалай көп қаржыға айналдыруға болады. Қайткенде өзіңізге арнаулы қаржы қорын қалыптастыруыңызға болады деген сияқты мәселелер төңірегінде жан-жақтылы ой жүгіртіп, ойлағаныңыздан өнімді қорытынды жасай отырып, бар мүмкіндігіңізден пайдаланып, қалтаңыздың қалыңдауына шарт әзірлеңіз. Сонда ғана ешкімге алақан жаймайтын қажетіңізді толық қанағаттандыра алатын боласыз. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін қаржылық сауаттылықтың маңыздылығы не атты кеңесті тыңдайсыздар. Адамдардың тек 5% ғана қаржылық сауаттылыққа ие. Олар табыс пен шығынды еш қиындықсыз басқара алады. Дегенмен арамызда қанша жерден мол табыс тапса да, келесі ай жалақысына дейін күн көру үшін амалсыздан қарыз алатындар да бар. Қаржыны басқаруды үйренбес бұрын қаржылық деңгейіңіздің қай жерде екенін біліп алыңыз. Бірінші, қаржы шұңқыры табысқа қарағанда шығын көбірек, жинақ қорында артық ақша жоқ, қарыздарыңыз бар. Екінші, қаржы тұрақсыздығы. Табыс пен шығын тең, артық қаражат жоқ, қиындық туса деңгейіңіз бірден қаржы шұңқырын алмасады. Үшінші, қаржы қауіпсіздігі. Табысыңыз шығыннан сәл артық, аздаған мөлшерде жинақ ақшаңыз бар. Төртінші, қаржылай тұрақтылық. Табысыңыз шығыныңыздан әлде қайда артық, жинақ ақшаңыз бар, қаржы қосуға да мүмкіндігіңіз бар. 5. Қаржы еркіндігі. Сіздің қатысуыңызсыз ақша айналымға түседі, яғни тек қана табыс бар, қалауыңыз бойынша жұмыс істемесеңіз де болады. Барлық адам қаржылай еркіндікке қол жеткізуге ұмтылады. Оған қалай қол жеткізуге болады? 1. Шығындарыңызды басқарыңыз. Барлық нәрседен бас тартып, тек қаранан мен сумен өмір сүру дегеннен көрі, бұл артық нәрсеге шығындалуға шақырады. Мысалы, дүкенге кіріп артық екі шоколад алғанша, оны жинақ қорапшасына немесе тартпаға салып қойыңыз. Үнемделген ақшаны маңызды нәрсеге жұмсауға болады. Өз-өзіңізге күтім жасауға, әуесіңізге, туысқандарыңызға сыйлық. Шығындарыңызды жазып жүріңіз. Ең тиімді әдісі ұялы телефонға арналған арнайы бағдарламалар арқылы өзіңіздің шығындарыңызды жазып жүріңіз. Бұл небәрі 3 минутыңызды алады. Бағдарламалар сіздің бір айдағы шығындарыңыздың статистикасын шығарады. Қай бөлікті қысқарту керектігін өзіңіз шешесіз. Мысалы, күнделікті тамақ сатып алуға шығындалғанша, үйден тамақ алып баруға болады. Есіңізде сақтаңыз, теңіз тамшыдан құралады. 2. Өз капиталыңызды көбейтіңіз. Қаржылай сауаттылыққа ие адамдардың басым көпшілігі табатын табысының тек бір бөлігін ғана жұмсауға дағдыланған. 10% жинақ қорына, 10% кемелдену, 10% қайырымдылық. Одан бөлек 10% өз ішіңіздегі әлі есеймеген бала үшін сақтап қойыңыз. Ойламаған жерден балмұздақ жегіңіз келетін шығар. Дүкен сөресінде әдемі сөмкеге аңсарыңыз ауып кетуі де мүмкін. Мұндай сәттерде өзіңізден аямаңыз. Үйткені іштегі бала сезімнің қанағаттанбауы болашақта екесе шығындалуға алып келеді. Ал қалған 60% қарыздарыңыздан құтылып, үйге тамақ алумен қатар үй шығындарын төлеуге жетіп қалуы тиіс. 3. Қосымша табыс көзін қарастырыңыз. Айына сізге қанша көлемде қаражат керек? Осыны есептеңізде жетіспейтін қаражатты қайдан табуға болатынын ойлап көріңіз. Уақытыңыз болса, күзетші болып көріңіз. Демалыс күндері атқаруға болатын істерді қарастырыңыз. Жоғарыда атап өткен тартпаға қаржыны осы уақытта пайдаңызға асады. 4. Маңызды мақсат қойыңыз. Кейде сізге керекті қаражат мөлшері ойламаған жерден табыла кетеді. Ақшаның белгілі бір мақсат бойынша жүретін қасиеті бар. Нақты мақсатсыз қаражат жинау қиынға соғады. Сондықтан кез келген жинақ қорын ашпай тұрып, не үшін деген сұраққа жауап табыңыз. Жай ғана көлік, үй, демалыс деп емес, қалауыңыздағы нәрсеге қашан қол жеткізгіңіз келетінін де белгілеп қойыңыз. Үй қаласаңыз, қай ауданнан, қандай үй, қанша бөлмелі екенін де алдын ала жоспарлаңыз. Сонымен қатар, мұның бәрі тек қалау емес, нақты мақсат болуы шарт. Сол кезде ғана ақшада тұрақты түрде жинақтала бастайды. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәруайдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәруайдарында бүгін алдымен теріні ылғалдандыру әдісін есте сақтап алыңыздар. Ылғалдандыру тері әдемілігіндегі маңызды шарт. Егер теріде ылғал аз болса, кез келген безендіру бұйымының пайдасы шамалы болады. Ал сәндік безендіру бұйымы тері жағдайын нашарлатады. Жақсы ылғалдандырылған тері тегіс әрі жұмсақ болып, әжімдер мен дақтар сирек кездеседі. Терінің күңгірт және бос болуы оған ылғал жетіспейтінін білдіреді. Теріге ылғал жетіспейтіндігін қалай білуге болады? Теріге ылғал жетіспейтіндігін құрғақтықтан және қабыршақтанудан, таңертең ұйқыдан тұрғанда теріде төсектің іздері қалып қоюынан да білуге болады. Безендіру мамандары теріні ылғалдандырудың екі негізгі жолын айтады. Оған теріні ішкі және сыртқы ылғалдандыру жатады. Ішкі ылғалдандыруды сұйықтық толықтау деп атайды. Біз ішкен су қан тамырлары арқылы тері клеткасына өтіп, оны арнаулы қышқыл молекулалары ұстап тұрады. Тері жеткілікті мөлшерде ылғал алуы үшін күніне 1,5-2 литр таза су ішу керек. Келесі тиімді әдіс сыртқы ылғалдандыру. Оған су және басқа да құрамдар, денеге және бет терісіне арналған ылғалдандырушы безендіру бұйымы жатады. Терде жеткілікті түрде ылғал болу үшін мына қағидаларды ұстаныңыз. Біріншіден, ылғал тері болу үшін күніне 2 литр су ішуді ұмытпаңыз. Ағзаға еріген су жақсы әсерін береді. Ол үшін суды мұздатқышта қатырып, сонан соң оны ерітіп сүзіп алу керек. Екіншіден, суды тамақтанудан соң немесе тамақ ішіп отырғанда емес, тамақтанудан жарты сағат бұрын ішкен жөн. Суды аз-аздан жұтып, асықпай ішу керек. Ұйықтар алдында су ішпеген дұрыс. Үшіншіден, бетіңізге әлсін-әлсін салқындау су шашып тұрыңыз. Төртіншіден, таңертең және ұйықтар алдында бетіңізді мұз текшелерімен сүртіп тұрыңыз. Оны қарапайым суды немесе шөптер бұқтырмасын қатырып дайындауға болады. Бесінші, бетіңізді жуған сайын сүлгімен сүртпеңіз, тері өздігінен кепкені дұрыс. Алтыншы, тамақтануыңызды қадағалау керек. Тамақтану үлесіңізде күрделі көмір сулар көп болса, терідегі ылғалдық мөлшері де жоғарылайды. Қадірлі тыңдармандар, енді адамның неліктен қатты терлейтіні туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Терлеу адамды дене қызуының көтерілуінен құтқарады, бірақ еде ол үлкен мәселеге айналады. Күнделікті өмірде тершең алақанмен амандасуға ыңғайсыздану, әр таңда төсектің қатты ылғал болуы және басқа да жағымсыз жағдайлар орын алады. Неліктен қатты терлеуіңіз мүмкін? Бірінші, тұқым қуалаушылық. Адамдардың 3% жоғары тершеңдікпен генетикалық ерекшеліктерге байланысты ауырады. Бұл қатарға кірсеңіз, уайымдамаңыз. Тершеңдікті түрлі паста, жақпа май, ванналармен азайтуға болады. Тіпті арнайы ота симпатикалық діңгекті алып тастау бар. Ол кезде тер бөлінуге жауап беретін жүйке жүйесі бұзылады. Бірақ бұл емдеу ешқандай басқа әдістер көмектеспейтін кезде ғана жасалады. Екінші, күйзеліс. Адамдар күйзеліс пен жабырқаулы жағдайда терлейді. Егер мазасыздық пен жаман көңіл күй кетпесе, өмір ырғағын өзгерту керек. Үшінші, артық салмақ. Мұндай жағдайда жиі болады. Үлкен дене көп жылу өндіреді, ал май қабаты оның шығуына мүмкіндік бермейді. Мұндай жағдайда салқындаудың жалғыз жолы терлеу. Төртінші, дәрілер. Тершеңдікті жиі антибиотиктер, күйзеліске қарсы және қызу түсіретін құралдар шақырады. Курс аяқталған соң барлығы қалпына келеді. Бесінші, жүктілік. Жүктілік кезінде гормонды фон өзгереді, сондықтан майлы және тер бездері белсенді бола түседі. Жағдай екінші басқышта дұрысталуы керек. Ағза өзгеріске бейімделіп, тер шығу қалпына келеді. Алтыншы, тамақтану. Шарап, ашық және ыстық тағам, кофе және тәтті газдалған сусын бұл өнімдерден бас тартқан жөн. олар тер бөлінуіне ықпал етеді. 7. Темекі тарту. Көп жылдық темекі тартудан соң кейде қан тоқтап қалу және ұсақ қан тамырларының қысылуы болады. Сол үшін тер бездерінің жұмысы бұзылады. 8. Ауру. Егер сізге бұл себептердің ешқайсысы келмесе, дәрігерге қаралыңыз. Кейде жоғары тершеңдік ол қауіпті аурулардың белгісі. Мысалы, қалқанша бездің жоғары функциясы кезінде адам суық ауа райында да ыстықтайды. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілмен сіздер Ақылбай Мұхаметәлиұлы жазған банкеден алған қарыз ақшаны орынды пайдалан айқатты мақаланы тыңдайсыздар. Жақынғы жылдан бері атқарылған орталықтың ауыл қыстақ тұрғындары мен төмен кірісті отбасыларға бағытталған шағын сомалы сенімді қарыз ақша саясаты шаруалардың кірісті арттырып, дөңгелек дәулетті өреге жетуіне, кедейліктен құтылуына тиімділік жаратып берді. Осы абзал саясаттың жебеуінде көптеген шаруаның тұрмысы жақсарып, көсегесі көгерді. Байып ауқаттанудың даңғыл жолын тапты. Ауыл қыстақтағы кедей шаруаларды кедейліктен құтылдырып, ауқаттануға бастау үшін аудан ауылдардағы ауыл шаруашылық банкелері мен ауыл қыстақ сенімді қарыз кооперативтері ауыл қыстақтың ауыл шаруашылығы мен жергілікті экономиканың дамуын жебеуге бастан аяқ табанды болып, көп жақты абзалдылықты сәулелендіріп, кәсіп түрін көбейтіп, ауыл қалашық тұрғындарының жеке тижаратшылар мен орта шағын кәсіпорындардың қаржы айналымы қызметіне болған қажетін қанағаттандырды. Ақаусыз сенімді қарыз ақша тарату үрдісі атқарып, қарыз ақша алудың рәсімиеті мен тәртібін қолайландырды. Көктемгі егіс өндірісі үшін арнаулы қарыз ақша тарату текшесін орнатып, шаруалардың көктемгі егіс өндірісіне қажетті қаржы талабын дер кезінде қабылдап, қолма-қол бекітуден өткізіп, шаруалардың қажетті қарыз ақшаны тез арада алуына кепілді етті. Сенімді қарыз ақшадан пайдаланудың деңгейі жоғары болған ауыл қалашықтарда шағын сомалы сенімді қарыз ақша, кепілді қарыз ақша алған шаруаларға ең тиімді болған қарыз ақша саясатын қолданып, олардың ауыртпалығын жеңілдетті. Шаруаларға қарыз ақша беру, есеп жабу жағында тижарат түйіні, торап банкесі сынды автоматты жабдықтар мен сенімді қарыз түрлерінің абзалдылығын сәулелендіріп, нақ ақша мен қамдаудың мөлшерін арттырды. Сенімді қарыз ақша тарату жағындағы бұл тамаша тиімділіктер шаруалар қауымына бақыт байлық сыйлады. Партия мен үкіметтің шаруаларға бағытталған осы бір тиімді саясатынан ұтымды пайдаланған көпсанды шаруалар банкеден шағын сомалы сенімді қарыз ақша, кепілді қарыз ақша алу арқылы ауқаттанып, еңсе көтерудің қамына кірісті. Үкімет сенімді қарыз ақшамен қамдап демегендіктен, екінші малшылар тыңнан серпіліс жасап, кәсіптенуге қарай ойысты. Шаруалардың банкеден қарыз ақша алу оңайласқан соң, бұрын егістік жерін басқаларға жалдап жіберген бір бөлім шаруаларымыз шағын сомалы сенімді қарыз ақша арқылы басқалардың егістік жерін жалдап алып, астық егетін болды. Қазір жер-жерде банкеден қарыз ақша алып, дәрі шөп, экономикалық дақыл, көкөніс, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері мен жеміс-жидек егетін қазақ шаруаларының қатарда жылдан жылға молаюда. Мұнан тыс ауыл қыстақ сенімді қарыз кооперативтері таратқан шағын сомалы сенімді қарыз ақшамен асыл тұқымды мал өсіріп, мал бордақылап, қасапшылық істеп ауқаттанған қалталы шаруаларда жоқ емес. Олар бұл күндері ауылдастарына бастамашы, өнеге болуда. Демек, ауыл шаруашылық банкелері мен ауыл қыстақ сенімді қарыз кооперативтері таратқан сенімді қарыз ақша шаруалардың егіншілікпен, бағымшылықпен, қосымша кәсіптермен шұғылдануына, кіріс көзін табуына орай жаратты. Сенімді қарыз ақшадан ұтымды пайдаланған бір бөлім шаруалар тұрмысын жақсартып, ауқатты отбасы қатарына қосылды. Десе де алған қарызды орынды пайдаланбағандықтан дер кезінде қайтара алмайтын отбасыларда баршылық. Мұнда ішінара шаруалар банкеден алған қарыз ақшаны үй қора қалтыққа салдыру, тұрмыстық автокөлік сатып алу, той жасау сияқтыларға жұмсағандықтан қарызды жыл уағында қайтара алмай, жерін, малын сатуға мәжбүр болған. Қарызды қайтаруға қуаты жетпегенде бірнеше отбасы серіктесіп, бір-бірінен қарыз алу арқылы әр жылы банкенің қарызын төлеп, қарызға байланып қалғандар да бар. Сонымен бірге кейбір жаратылыстық апат салдарынан да бір бөлім шаруалар қарызды дер кезінде қайтара алмай қалған. Мысалы, 2013-2014 жылдары іле өңірінде ауыр қуаңшылық апаты болып, шөп жақсы шықпай қалғандықтан малшылар банкеден қарыз ақша алып, сырттан қыстық жем-шөп сатып алған. Бірақ сол жылы мал қыста ашыққандықтан көктемде төле алу салыстырмасы төмен болған. Сонымен күзде сататын мал болмағандықтан малшылар банкеден алған қарызын уағында қайтара алмай, қарыздың өсімін ғана төлеп отырған. Ал 2015-2016 жылдары мал бағасы төмендегендіктен бір бөлім малшылар банкеден алған қарыз ақшасын тағы да қайтара алмай қалды. Бұған қарата жергілікті үкімет орындары шаруалардың 2015 жылға банкке қарыз ақшасының өсімінің бір бөлімін көтеріп, қамқорлық жасады. Шаруалардың банкеден алған қарыз ақшаны дер кезінде қайтара алмай, жылаттатып жалғастыруы барлық ауыл қыстақта орын теуіп отырған жайт. Бұл шаруалардың экономикалық мүддесіне, үрдіс өндіріспен шұғылдануына тиімсіз, банкенің қарыз ақша тарату тәртібіне де қайшы. Сондықтан бұдан кейін де шаруалардың банкеден алған қарыз ақшаны уағында қайтара алмай қалуынан сақтану үшін ауыл шаруашылық банкелері мен ауыл қыстақ сенімді қарыз кооперативтері шаруаларға қарыз ақшаны уағында қайтартудың бірқыдыру өнімді шараларын қолданды. Мұнда олар шаруалардың нақты жағдайына қарай, қарыз ақшаны уағында қайтара алатындарына ғана беріп, қарыз ақша таратуды өлшемдендірді. Сенімді қарыз ақша таратқанда 5-6 шаруа отбасын бір группа етіп ұйымдастырып, оларды бір-біріне кепіл болуын белгіледі. Мұндай болғанда бір группадағы бір отбасы қарызды уағында қайтара алмаса, қалғандары қарыздарын уағында қайтарып, банкеден қайталай қарыз алу үшін қарызды қайтара алмағандарды қозастырады. Осы арқылы банкенің таратқан қарызын уағында қайтартқызуға болады екен. Ауыл шаруашылық сауда банкелері мен ауыл қыстақ сенімді қарыз кооперативтері атқарған бұл шаралар шаруалардың банкеден алған қарыз ақшаны орынсыз істетуін белгілі мөлшерде тежеп, оларды банкенің қарызын саналылықпен уағында қайтаруға жебеді. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Қалықтап, төлің бұл төсің.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағы айдарының бүгінгі берілімінен бөлме гүлдеріне қыста күтім жасауды біліп алыңыздар. Қыстың келуімен бөлме өсімдіктерінің көпшілігі ауырады және солады. Әр өсімдікке жекелей қарап көмектесу керек. Алайда төмен ылғалдылықтан және ауа температурасының түсуінен барлық дерлік бөлме өсімдіктері бірдей ауырады. Оларға арналған жалпы талаптар бірдей. Қысқа күтім гүлдерді суықтан құтқарудан басталады. Қыс мезгілінде үйлердің көпшілігі жылы және жайлы болып келмейді. Оның бір себебі өтпе жел. Ескі немесе сапасыз терезелерден үйге суық өтеді. Гүлдің жапырақтары суық терезенің әйнегіне тиіп тұрмау керек. Егер мүмкіндік болса, жылына жақсы көретін гүлдерді терезе алды тақтайынан басқа жарық жерде ұстаған жөн. Егер үйіңіз суық және терезе алды тақтайынан басқа қоятын жер болмаса, гүлдің қыш құмырасын жылыту керек. Ол үшін барлық құмыраларды ұнтақталған пенопластпен толтырылған немесе араларына шүберек салынған ағаш жәшікке орналастырған жөн. Суару. Қыста гүлдерді жаздағы секілді суарудың қажеті жоқ. Қыста жарық азайғандықтан олардың өсуі де баяулайды. Егер үйіңіз жылы болып гүлді көп суарсаңыз, ол бөлме гүлі ұзарады. Алайда оның сабақтары өте жіңішке және жапырақтары ұсақ болып келеді. Олай болмау үшін бөлме гүлін аптасына бір реттен артық немесе топырағы әбден құрғағанша суармаңыз. Жиі суарғанның орнына бөлме өсімдігіне таза су шашып тұрыңыз және топырағын қопсытыңыз. Сол кезде ауа өсімдік тамырына жақсы өтеді. Кей өсімдіктер қыста суаруды қажет етпейді, оларды суккуленттер деп атайды, мысалы кактус. Гүлденетін бөлме өсімдіктері қыста да суды жақсы көреді. Мұндай гүлдерді жылы сумен суарыңыз. Ауа ылғалдылығы суық ауа гүлге тимейтінде етіп, үйді уағында желдетіп тұру керек. Қыс мезгілінде бөлмедегі ауа ылғалдылығын қалыптан 2-3 есе төмен болғандықтан бөлме өсімдіктеріне өмір сүру қиынға соғады. Үйде ауа ылғалдандырғыш құрал болғаны жөн. Оның гүлдерге де адамдарға да пайдасы зор. Егер ауа ылғалдандырғыш құрал болмаса, бөлме гүліне күнде су шашып тұрыңыз. Ауа қатты құрғақ болса, бөлме гүлдерін бір-біріне жақын орналастыруды ұсынады. Сол кезде оларға айналасына ылғал микроклимат жасап алу оңайға түседі. Қыста бөлме гүлдеріне жиі тыңайтуға жасауға болмайды. Жарық бөлме гүлдеріне қосымша жарық беру үшін олардың қасына күнде 2-3 сағатқа электрлік жарық шам қосуға болады. Қыста жарық күн азаяды. Соның себебінен қаздамақ, раушан, бегония және фуксия секілді бөлме гүлдері әлсірейді. Гүлдің жапырақтарын шаңнан әрқашан тазартып тұру керек. Таза жапырақ жарықты жақсы жұтады. Зиянкестер. Қыста бөлме гүлдері ұйқышыл болып келгенімен зиянкестер керісінше белсенді болады. Соның ішінде құрғақ ауаны жақсы көретін өрмек кене көбейеді. Зиянкестерді қарапайым сумен шаюға, жалпақ жапырақтарды сабынды ерітінмен сүртуге және зиянкестермен күресетін арнайы жәндік жойғыш алуға болады. Сонымен қатар сарымсақ пен пиязды ұсақтап турап, оған су құйып, бірнеше сағат ұстап, одан сүзіп алынған сумен аптасына 2-3 рет гүлдерді бүркейді. Қыста үй суық болғандықтан құмырадағы ылғал топырақ ұзаққа дейін кеуіп болмаған кезде саңырауқұлақтар пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда гүлді топырақ тек құрғағанда суару керек. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.